assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida o'zbek chegarachisi otgan o'qdan bir nafar qirg'izistonlik halok bo'ldi. Andijonlik o'qituvchilar shahar hokimining zug'umidan dod demoqda. Farg'onalik o'qituvchilar ham ko'cha supurishga va axlatlarni tozalashga safarbar etildi.
Hokimiyat oldiga anaqa yangi ochilib turgan gullarni manzara qilib ektirdi. Dalaga o'tgan hafta chiqarildi fermerlarga chopqiqqa.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 7-aprel kuni O'zbekiston chegarachisi otgan o'qdan 34 yashar Qirg'iziston vatandoshi halok bo'ldi. Qirg'iziston chegara xizmati xabariga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston hududida bo'lgan fuqaroga o'q otgan. O'zbekiston tomoni hozircha ushbu voqeani sharhlagani yo'q. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 7-aprel kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Aksu tumani Mamay qishlog'i hududida sodir bo'lgan. Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari qirg'izistonlik o'z mamlakati hududida bo'lgan paytda uni o'qqa tutgan. O'zbekiston Respublikasi harbiy xizmatchilari Qirg'iziston fuqarosi Jalolobod viloyati Aksu tumani qurilish qishlog'ida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan shaxsga nisbatan qurol qo'llashdi. U Qirg'iziston hududida bo'lib Mamay qishlog'iga ketayotgan bo'lgan deyiladi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiy bayonotida. O'zbek chegarachisi o'qdan o'lgan qirg'izistonlikning ismi sharifi to'liq ochiqlanmayapti. Rasmiy bayonotda aytilishicha u Qirg'izistonning Kerben shahar kasalxonasiga yetkazilgan, biroq olgan jarohatlari tufayli shifoxonada vafot etgan. Qirg'iziston chegara xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda mazkur voqea bo'yicha tergov-surishtiruv ishlari boshlangan. Hodisa ro'y bergan joyda Qirg'iziston chegara xizmatining Jalolobod viloyat boshqarmasi zobitlari va huquq-tartibot idoralari vakillaridan iborat guruh ishlamoqda. Shanba kuni Qirg'iziston bosh vaziri Sapar Isoqov tegishli idoralarga ushbu voqeani O'zbekiston tomoni bilan birgalikda tekshirish vazifasini topshirdi. O'zbekiston tomoni ushbu voqeani hozircha izohlagani yo'q. O'zbekiston chegara xizmati rasmiylari Ozodlikning chegaradagi mazkur voqea bo'yicha savollarni ham javobsiz qoldirdi. Jalolobod viloyat chegarachilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, sodir bo'lgan ushbu hodisaning qay vaziyatda sodir bo'lganiga aniqlik kiritish maqsadida 7-aprel kuni O'zbekiston va Qirg'iziston tomoni vakillari uchrashgan. 4-aprel kuni ham O'zbek-Qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan voqeada O'zbekiston chegarachisi o'qidan bir kishi halok bo'lgandi. Andijon viloyati huquq-tartibot tizimi mulozimi Ozodlikka aytishicha, 4-aprelda chegarani noqonuniy kesib o'tayotgan paytda 3 kishi o'zbek chegarachisi tomonidan o'qqa tutilgan va otilganlardan biri 24 yashar Ahliddin Dehqonov olgan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Uning akasi va yana bir sherigi hozirda shifoxonada davolanmoqda. Otilganlarning barchasi O'zbekiston vatandoshlari bo'lib, ulardan 2 nafari aka-uka Odilbek va Ahliddin Qorasuv shahar 3-tegirmon mahallasida, ularning sherigi 1994-yilda tug'ilgan Dehqonov, Ahliddin esa Qorasuv shahar Mustaqillikning 15 yilligi mahallasida yashaydi. Hozircha Ozodlik chegaradan noqonuniy mol olib o'tganlarga qarata o'q otgan o'zbek harbiysining keyingi taqdiriga oid ma'lumotga ega emas. U xizmat qiladigan 92-28 sonli harbiy qismning Ozodlik bog'langan vakili voqea bo'yicha tergov harakatlari boshlanganini bildirdi. Bu holat bo'yicha tergov organlari faoliyatini boshlagan. Yaqinda tergov organlari vakillari rasmiy bayonot berishadi. Shu bayonot orqali voqeaga doir barcha ma'lumotni bilib olasiz, dedi harbiy qism xodimi 5-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'tgan yili o'qituvchilarni haqorat qilgani uchun jarimaga tortilgan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev Prezident Mirziyoyevning kelishi oldidan shaharni obodonlashtirish uchun shahardagi 50 ta maktabning o'qituvchilari va 60 ta bog'chaning tarbiyachilarini ko'chaga haydadi. Ozodlik suhbatlashgan xalq ta'lim bo'limi mulozimlari va o'qituvchilarning aytishicha, muallim va tarbiyachilarning yarmidan ko'pi darslarni tashlab ko'cha tozalashga, gul ekishga, aholi yashaydigan uylarning atrofini supurishga majburlanyapti. Shahar hokimi Rahmatullayev Ozodlik ovozlarni eshitishi bilanoq telefonni o'chirib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik 5-aprel kuni shaharning 6-chi umumta'lim maktabi o'qituvchilaridan biri bilan u ishlab turgan joyda aeroportga boradigan yo'lning chetiga gul ekayotgan paytda suhbatlashdi. Ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining yig'lamsirab gapirgan ovozida alam bor edi. Siz hammaga ayting, siz prezidentga yetkazing. Shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev jonimizdan o'tkazib yubordi. O'qituvchi xor bo'ldi. O'qituvchi odam o'rnida bo'lmadi. O'qituvchi bugun hokimning mardikori bo'ldi. O'z yonimizdan gul olsak, darslarimizni o'ta olmasak, bizni hokim odam o'rnida ko'rmasa, dodimizni kimga aytaylik? Mana hozir ham aeroportning yo'lida ishlayapmiz. Rasmga ol desangiz, hozir olib jo'nataman. Xalq ko'rsin. Ularning farzandlariga ta'lim berayotgan o'qituvchilarning bugungi ahvolini. Ertaga bolalarimiz besavod bo'lib qolyapti desa, bizni emas, hokimning bo'ynidan olsin dedi g'azab va nafratdan o'zini to'xtata olmagan o'qituvchi. Shundan so'ng andijonlik o'qituvchilarning turli joylarda ishlayotgani aks etgan bir qancha suratlar ozodlikka kelib tushdi. Rasmlarning birida o'qituvchilar shaharning 5-chi mikrorayonidagi ko'p qavatli uylar atrofidagi yerlarni ag'darib, turli xil gullar ekayotgani aks etgan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir o'qituvchi esa ularning ustidan hatto mahalliy aholi ham kulayotgani haqida gapiradi. O'tgan kuni erkak o'qituvchilarimiz 4 qavatli binoning oldidagi yerni ag'darish, ayollarimiz esa ko'chani supurish bilan band edik. 2-chi qavatdagi bir odam balkonida sigaret chekib turib, bizni qayerda ishlaysizlar deb so'radi. Biz o'qituvchimiz desak, oyliklaringni halol qilib olinglar, tozalab supuringlar deb kuldi. Ishonasizmi, bizning Andijonda o'qituvchilarni maktabdan tashqarida ishlatish hech qachon to'xtamagan. Hokim Dilmurod Rahmatullayev kunuz muxbiriga maktab hovlisidan tashqarida o'qituvchilar ishlamaydi deb videoda va'da berganida. Lekin o'qituvchilarni majburiy mehnatdan xalos qilish emas, balki bundan battar bo'lyapti dedi o'qituvchi. Suhbatdoshimiz o'qituvchi bir oydan beri shug'ullangan ishlarini birma-bir sanab o'tdi. 5-chi mikrorayondagi domlar oralarida yer chopdik. Domlar orasidagi noqonuniy qurilmalarni buzdik. Domlar devorlarini oqlab berdik. Domlar orasidagi yerlarni ag'darib, egat oldik, gul ekdik. Butalmagan nihollar va daraxtlarga shakl berdik. Navoiy prospekti prezident kelsa yuradigan Boston yo'lini begona otlardan tozaladik. O'zimiz ekkan gullarga ancha uzoqdan paqirlab suv tashib qo'ydik. Qabristonni tozalab supurdik, ortiqcha daraxtlarni kesdik dedi o'qituvchi ozodlik bilan suhbatda. Andijon shahridagi maktablardan birining ismi sir qolishini so'ragan direktorining aytishicha shahar hokimi ularni xolijoniga qo'ymayapti. Har kuni 3 mahal majlis, har kuni hokim shahar xalq ta'lim mudiriga, maktab kollejlar direktorlariga uchastkalarni tozalash uchun bo'lib beradi va har kuni kechqurun o'sha uchastkalarni borib ko'radi. Bizning maktabda erkak o'qituvchi deyarli darsda yo'q. Ular har kuni maktabga o'qituvchi kiyimida emas, ishchi kiyimida kelishga, o'zlari bilan belkurak, ketmon, bolta olib kelishga o'rganib ham qolishdi. Ayol o'qituvchilarimiz esa supurgi bilan keladi. Har kuni maktabimizning teng yarim o'qituvchilarini ko'chaga chiqarishga majburmiz. Bo'lmasa hokimdan kun yo'q. Odam chiqarmagan direktorning maktabiga tekshiruvchilarni yuboradi deydi maktab direktori. Uning aytishicha o'qituvchilarning darslari ham o'lda-jo'lda bo'lib qoldi. Tasavvur qiling, yarim o'qituvchi bo'lmagan maktabda qanaqa dars bo'lishini. Qolgan o'qituvchilar garchi mutaxassisligi to'g'ri kelmasa-da, boshqalarning darsini o'tib turadi. Lekin bu ham hamma darsga yetmaydi. O'quvchilar 2-3 soat dars o'tganidan keyin muallim bo'lmagani sababli javob berib yuboryapmiz. Bu birgina mening maktabimda emas, hamma maktablarda shu ahvol. Prezidentga shaharni chiroyli ko'rsatish uchun hokim o'qituvchilar vaqtini qurbon qilyapti. Bolalarning bilim olishiga to'sqinlik qilyapti dedi maktab direktori. Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi o'qituvchilarning darslari qolib boshqa ishlarga majbur qilinayotganini tasdiqladi. Gapning to'g'risi, hokim o'qituvchilarni eshak qilib minib oldi. Ko'cha tozalashga odam olib chiqmagan direktorlarni ishdan bo'shatyapti. Shahar xalq ta'lim bo'lim mudiri uning yugurdagiga aylanib qolgan. Biz ham nima qilishimizni bilmay qoldik. Bir og'iz gap aytib bo'lmaydi. O'zini xondek his qilyapti. Majlislarda mana shuncha yozding, nima qilding? Hech narsa qila olmaysan ham, o'lasan aytgan nima qilasan, bo'lmasa urug' aymog'ing bilan yo'qataman deyapti. Bunga hech kim bas kela olmaydi ekan. Bu xudoning balosi ekan dedi xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi. Ozodlik o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb qilinishiga munosabat olish maqsadida Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'landi. Hokim muxbirning Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotgani va unga 3 masala bo'yicha savoli borligini eshitgandan so'ng darhol aloqani uzdi. Hokim bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Dilmurod Rahmatullayev o'tgan yili o'qituvchi va mahalla raislarini haqorat qilgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, unga nisbatan O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi, ya'ni haqorat qilish, shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish moddasi bilan ma'muriy huquqbuzarlikka oid ish qo'zg'atilganida, sudning qarori bilan Rahmatullayev ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga nisbatan eng kam ish haqining 30 barobari miqdorida jarima jazosi qo'llanilgan. O'zbekistonda belgilangan eng kam ish haqining 30 barobari 5,167,200 so'mga tengdir. Ammo bu jarimadan so'ng ham hokim Dilmurod Rahmatullayev 29 yanvar kuni soat 19:00 Andijon Davlat universitetining akademik litseyi zalida o'tkazgan navbatdagi majlisida metallolom topshirig'ini bajarmagan va bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazmagan rahbarlarni yana iflos, shakal, tvar, hayvon kabi so'zlar bilan tahqirlaganida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumani o'qituvchilari prezident Mirziyoyevning kelishiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida obodonlashtirish ishlariga majburan jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o'qituvchilarning aytishlaricha, tuman markazidagi o'qituvchilarning teng yarmi, qishloq maktablarining barcha texnik xodimlari ko'cha tozalash, gul ekish ishlariga majburan jalb qilinmoqda. Yozyovon tumani hokimligi esa o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilinganini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yozyovon tumani markazidagi barcha maktablarning o'qituvchilari obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani haqida ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Ozodlikka yozdi. Uning yozishicha, maktab o'qituvchilarini katta yo'lda mashina urib ketib qurbon bo'layotgani ham majburiy mehnatni to'xtata olmayapti. Samarqandlik o'qituvchi ayol Diana Yenikeyevaning o'limi ham bizning hokimlarga dars bo'lmadi. Prezident Yozyovonga ham kelishi mumkin ekan degan xabar ortidan yana o'qituvchilar ko'chaga haydaldi. Biz ko'cha supurgani emas, o'qituvchilikka o'qiganmiz desak ham, bu siyosat, xohlamasang arizangni yoz deyishyapti. Hatto o'quvchilarimiz ham, domla, biz baribir o'qituvchi bo'lishni istamaymiz, chunki o'qisak ham baribir ketmonchi bo'lar ekanmiz, undan ko'ra bir amallab maktabni bitirib Rossiyaga ishlagani ketamiz deb ochiq oydin aytishadi. Biz 5 yil hokimga farrosh bo'lish uchun o'qidikmi deb yozadi Yozyovonlik o'qituvchilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan Yozyovonlik o'qituvchilardan biri ular qilayotgan ishlarni birma-bir sanab o'tdi.
Birinchi o'rinda shu yo'lda chetidagi hali bordyurlar borki, ingichka anaqa bordyurlarni tirib ketgan, hali oqib ketgan nimalarini og'darib turib, o'shani o'rniga yangi bordyur tushirishib, shu bordyurlarni oq qora qilib bo'yashyapti. Keyin hokimiyatni oldiga anaqa yangi ochilib turgan gullarni manzara qilib ektirdik. Dalaga o'tgan hafta chiqarildi, fermerlarga chopiqqa oborildi. Hattoki suv ham oborib berishmabdida ichgani, zakan suvlarni ichish. Hali oliy ma'lumotli o'qituvchilar xafa bo'lyaptiki, qadrimiz shu bo'ldimi endi, biz nima uchun o'qigan edik, Mirziyoyev bilyaptimikin shuni, mana shuncha ishlar bo'lyapti,
deydi o'qituvchilardan biri. Yozyovon tumanidagi mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, prezident kelishiga tayyorgarlikning asosiy og'irligi o'qituvchilar zimmasiga tushmoqda.
Farg'ona Yozyovon tumani rahbarlari hammasi hali yolg'onchi xalqni ham aldaydi, prezidentni ham aldashadi. O'zlari qiladigan ishni, masalan, prezidentimiz kelmasa ham bu narsalar qilish kerak. Masalan, o'zlari qiladigan ishni qatta yo'q, hali nima deydi, qimir yurib qatta yo'q, boshqa narsalar bilan shug'ullanib yurib prezidentimiz keladi deganda G'aniyev va Yozyovon tuman hokimi va boshqa tashkilotlar nimasi hammasi bir bo'lib masjidni prezident kelsa ko'rsatamiz deb masjid atroflarini tozalashni astar qilib, hokimiyatlarni tozalab, prezident kelsa masjidlarni ko'rsatamiz deb nima qilishyapti shekilli, tozalov qilishyapti shekilli. Bunga ko'p odam hasar yo'li bilan buni harakat qilyapti. O'qituvchilar ham bor yo'llarda, boshqalarda. Hammasi doktorlar, ya'ni tashkilotda ishlaydiganlar,
deydi rahbarlardan biri. o'zini Yozyovon tumani hokimining o'rinbosari sifatida ish boshlaganiga 3 kun bo'lganini aytgan, lekin o'zini tanishtirishdan bosh tortgan mulozimning ozodlikka aytishicha bir nafar o'qituvchi ham majburiy mehnatga jalb qilinmagan. Kim bergan bo'lsa ham noto'g'ri ma'lumot beribdi. Chunki bizda obodonlashtirish boshqarmamiz bor. Uning 200 tadan oshiq odami bor. Keyin ishsiz odamlarni biz bu ishlarga jalb qilyapmiz. Ularga 300-500 ming so'mgacha oylik beramiz. Endi tinchligimizni ko'ra olmaydigan g'alamislar ham bor-da. Shu narsa odamlarni panikaga chaqiradi. Biror nafar o'qituvchi jalb qilinmagan. Bizda ishchi kuchi o'zi yetarli, dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimi. Dastur davomida Andijonning Qorasuvida ona, uning o'g'li va kelini o'z uyida o'ldirib ketildi. Toshkent bosh imom xatibi Anvar Qori insultga chalinib og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Sergeliga tashrifi payti ko'z bo'yamachiliklar qilingani aniqlandi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov insultga chalinib, og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirdi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston musulmonlar idorasining Toshkent shahar vakilligi bosh imom xatibi 60 yashar Anvar Qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida 5 aprel kuni jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, Tursunov bir tomondan insult bo'lib, jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Bugungi juma vazini uning yordamchisi o'qiydi.
Ha, bo'lsa yaxshimisiz.
Rahmat. Qora akaning ahvoli haqida bir izoh so'ramoqchi edik. Bolnichadan nima oldik, tasdiq oldik.
Bir tomonlardan insult bo'lgan ekan, hozir davolanyapti ekanlar. Shu boshqa takarsiz gap yo'q hozircha.
Ahvoli qoniqarli, ya'ni stabil deyish, stabil degan endi.
Ha, barqaror ishlayapti. Lekin hali borib ko'rishyapmiz, hali ko'rishga vaqt bo'lmay turibdi. Jumalarda o'qigandan keyin bir kechroq bor.
Demak, Minor masjidda jumani bugun boshqarib o'qiydi.
Ha, endi hali o'rinbosarlari bor, ular o'sha o'qiydi.
Insult bo'lib kasalxonaga tushgan Anvar Qori Tursunovning yaqinlari va ozodlik suhbatlashgan doktorlarga ko'ra, jarrohlik amaliyotidan keyin Tursunovning ahvoli qoniqarli va barqaror qolmoqda. Anvar Qori Tursunov O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan rasmiy diniy ulamolardan biri hisoblanadi. 2009-yilda Anvar Qori Tursunov suiqasdga nishon bo'lgan edi. O'sha yilning 31-iyul tunida 3 nafar shaxs Anvar Qorini o'zining uyi tashqarisida 9 joydan pichoqlagani jinoyat ishi hujjatlarida yozilgan. Hujumchilar voqea joyidan qochgani ortidan 2009-yilda Toshkentda yirik qidiruv amaliyoti o'tkazilgan edi. Qoriga suiqasd yuzasidan 70 ga yaqin odam hibsga olingan, ammo mahkama yopiq bo'lgan. Suiqasd buyurtmachilari va jinoyat motivlari haqida ma'lumot berilmagan. Anvar Qori Tursunov 2015-yilning noyabr oyidan boshlab Minor jami masjidida imom xatib sifatida ishlab keladi. Anvar Qori Tursunov bungacha Shayxontohur tumanidagi Xo'ja Ahror Vali masjidi imom xatibi edi. Anvar Qori Tursunov 1958-yil Toshkent shahrida tug'ilgan bo'lib, 1981-yilda Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini tugatgan. 2001-yilda Toshkent islom institutini xatm qilgan. Anvar Qori Tursunov mehnat faoliyatini 1981-84-yillarda Yoshlik jurnalida muharrir vazifasidan boshlagan. Anvar Qori 1994-99-yillarda Toshkent shahar Yashnobod tumani Yangiobod jami masjidida imom xatib bo'lib ishlagan. Anvar Qori Tursunov 1999-yildan buyon Toshkent shahar bosh imom xatibi vazifasida faoliyat yuritib kelmoqda. U 1989-92-yillarda Qur'oni Karimning birinchi o'zbekcha tarjimasiga muharrirlik qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Qorasuv tumanida 3 aprelga o'tar kechasi ona, uning o'g'li va kelini noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab ketildi. Marhumlar 3 aprel kuni tushga yaqin o'z uyida o'lik holda topilgan. O'sha kechasi uyda bo'lgan 3 yashar qizcha tirik qolgan. Ichki ishlar xodimlari ayni paytda qotillarni qidirishda davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qorasuv shahrining Amir Timur mahallasida yashagan 63 yashar ayol, uning 30 yashar o'g'li va 23 yashar kelini 3 aprelga o'tar kechasi o'z uyida o'ldirib ketilgani haqida ozodlikka marhum kelinning yaqin qarindoshi xabar berdi. Uning aytishicha jasadlar 3 aprel kuni tushga yaqin uyidan pichoqlangan holda topilgan. Bu voqea yarim kechasi bo'lgan. 3-aprel kuni menga shunday bo'ldi degan xabar keldi. Yugurib borsam, militsiyalar uyni o'rab olgan, meni ichkariga kirgizishmadi. Militsiyalarning aytishicha, jiyanimning qaynonasini yotgan uyida pichoqlab o'ldirishgan. Kuyov bola koridorda pichoqlangan holda yotgan. Jiyanimni esa o'zining yotoqxonasida boshini yorib o'ldirishibdi, marazlar, deydi marhumning qarindoshi. Uning aytishicha 3 yashar qizaloq bu qirg'indan omon qolgan. O'sha kuni ular qayergadir borishmoqchi ekan, kuyov bolaning Andijondagi opasi bir necha bor uchalasiga telefon qilgan, lekin hech kim javob bermagan. Keyin xavotirlanib, qo'shni yashaydigan xolasiga telefon qilgan. Keyin xolasi chiqib darvozadan qarasa, mashinalar turibdi ekan. Ichkaridan bola yig'isi eshitilibdi. Chaqirsa hech kim chiqmabdi. Keyin bolalarni devordan oshirib darvozani ochib ichkariga kirsa, shunaqa holat ekan. Bola divanning tagida yig'lab yotibdi ekan. U divanning tagiga qanday kirib qolgani hozircha noma'lum, deydi marhuma qarindoshlaridan biri. Amir Temur mahallasining uchastka noziri Azizbek Nurmatov ozodlik savollariga javoban shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin bu haqda telefon orqali ma'lumot berolmasligini aytdi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining ismi-sir qolishini so'ragan mulozimi bu jinoyatni ochish uchun viloyatdan mutaxassislar yuborilganini aytdi. Viloyat UEDS boshlig'i ham hozir o'sha yerda. Bu voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Hozircha o'g'rilik uchun qilinganmi bu jinoyat yoki shaxsiy adovatmi, shu yo'nalishlar bo'yicha ish olib boryapmiz. Shu oilaning yaqinlari, tanish bilishlari so'roq qilinyapti. Bu voqea bo'yicha aniq bir narsa aytishga hali erta, dedi ichki ishlar mulozimi. Oila qarindoshining aytishicha, marhum ona va o'g'il Qo'rg'ontepa bozorida attorlik mollari bilan savdo qilgan. Kelin hech qayerda ishlamagan. Pul uchun o'ldirdi desa kam uncha o'xshamayapti. Chunki kelin va qaynonaning tilli taqinchoqlariga tegilmagan ekan. Endi bor umidimiz militsiyadan qotillarini topib jazosini bersin, dedi marhumlar qarindoshidan biri. O'zbekistonda maishiy muammolar yoki qasos negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning ijobiy imijini yaratish Tashqi ishlar vazirligiga topshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-aprel kuni Tashqi ishlar vazirligini isloh qilish nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tizimini tubdan takomillashtirish hamda tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatning ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirishda uning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Jumladan farmonda mamlakatdagi keng ko'lamli o'zgarishlar va respublikaning xalqaro tashabbuslari haqida jahon hamjamiyatini xabardor qilish ishlari sust tashkil etilgan bo'lib, mamlakatning ijobiy imijini yaratish va xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlash vazifalari samarali bajarilishiga to'sqinlik qilmoqda, deyiladi. Prezident bu muammoni hal etish maqsadida farmonda milliy va xorijiy ekspertlar jamoalari, ommaviy axborot vositalari, jamoatchilik va ilmiy doiralar bilan muntazam hamda maqsadli axborot almashish ishlarini kuchaytirish orqali O'zbekistonning ijobiy xalqaro nufuzini shakllantirishda ommaviy diplomatiya vositalarini faol qo'llash ko'rsatmasini bergan. Farmonda ta'kidlanishicha, buning uchun Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati negizida jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi, xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalar bo'limi tashkil etiladi. Jahon axborot agentligi negizida esa Dunyo axborot agentligi va media markaz tuziladi. Prezidentning iste'dod jamg'armasi Tashqi ishlar vazirligiga bo'ysunadigan mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot markazi sifatida qayta tashkil etiladi. Tashqi ishlar vazirligi amaliyotiga axborot tushuntirish ishlariga alohida e'tibor qaratish, xorijdagi vatandoshlar bilan har tomonlama muloqotni qo'llab-quvvatlash, ularni savdo, iqtisodiy, madaniy, gumanitar va ijtimoiy loyihalar hamda dasturlarni amalga oshirishga faol jalb qilish kabi vazifa ham kiritilmoqda. Farmonda O'zbekistonning xorijdagi elchilari va diplomatlari uchun 2019-yilning oxirigacha Toshkentda 4 ta ko'p qavatli uy qurishga ham ko'rsatma berildi. Bundan tashqari, xorijdagi o'zbek diplomatlarining ish haqlarini ishlab turilgan mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqqan holda oshirish ham belgilangan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan pochta bo'limi boshlig'i Mamasoli Toshaliyev aholining muammolari haqida prezident portaliga yozgan shikoyatlari yana mahalliy rahbarlarga qaytib kelayotgani va bu muammolar hal etilmay qolayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Mamasoli Toshaliyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Prezidentimiz virtual qabulxonalarga murojaatlar yo'llayapman ku. Murojaatlarimni Farg'ona viloyatida mas'uliyatsiz rahbarlar, Yozyovon tumanida o'zini hurmat qilmaydigan rahbarlar meni murojaatimni men bilan gaplashib o'rganib chiqdi deb yo'qforishyapti.
Siz nima haqida yozgandingiz?
Odamlarni yo'nalish bo'yicha avtobuslar qo'yib berish, Soyboy Yozyovon yo'nalishi bo'yicha o'sha muammolar, xalqni qiynayotgan muammolari bo'yicha murojaat qilyapman-da. O'zim uchun emas, o'zimga, o'zim harakatimni qilib ishlab topib qolaman. Xalq uchun zarur bo'ladigan murojaat narsalarni o'nglashini, mashlarni nima qilishini murojaat qilsam, bular ko'rib chiqdi deb o'zlaricha bekitib bekitib tashlayapti. O'shanga
sizga javob berishyaptimi? Sizga javob berishyaptimi?
Menga javob xati ham jo'natishmayapti. Imminni bittasini virtual qabulxonaga kirdim oxiri bo'lmay Yozyovon xalq qabulxonasiga. Kirib Soyboy Yozyovon yo'nalishi bo'yicha dedim qatnovchi davlat ro'yxatdan o'tgan avtobuslardan qo'yib berish, mikroavtobus qo'yib berishingizni so'rayman deb yozgan prezidentimizga yozgan murojaatimni keyin borib nima bo'ldi shu masala deb so'rasam, mana sen bilan borib gaplashsan deb men bilan bitta odam turgandi rasmga olishgandan keyin o'shani qo'yib mana e'tirozim yo'q deb yozdi. Men muammo haqida murojaat qilgan bo'lsam, bu ish bitmagan bo'lsa qanaqa qilib e'tirozim yo'q deb yozib beraman? Bu qalbaki qilishgan bu narsani aytib tushuntirib endi hali nima deydi bularni hamma prokuror ham Farg'ona viloyatini prokurori ham hokimlari ham organ ham sudyalari ham hammasi nohaqlik bilan ishlashadi hali nima deydi murojaat qilib qonuniy hal qilolmaymiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Pokiston ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar ko'pincha har narsaga qodir harbiy amaldorlar yo'rig'iga yurmagani uchun turli balolarga giriftor bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Pokiston armiyasi va tomidan ham nomi baland josuslik xizmatlari ancha vaqtdan beri mustaqil ommaviy axborot vositalariga bosim o'tkazish va qo'rqitish, senzura va qotillik tahdidi bilan muxolifatning ovozini o'chirishda ayblanmoqda. Kuzatuvchilar aytishicha, Pokistonning mashhur Geo telekanali harbiy amaldorlar bilan Salmanga borgani uchun jazolanmoqda. Jang tijorat media guruhiga kiruvchi Geo telekanali 1-aprel kuni mamlakatning ko'plab mintaqalarida efirdan olib tashlandi. Ommaviy axborot vositalari kuzatuvchilari va jurnalistlar bu yerda g'irromlik bo'layotganini aytmoqda. Pokistonning elektron ommaviy axborot vositalari faoliyatini tartibga soluvchi ma'muriyati telekanalning efirdan olib tashlanganiga daxli yo'qligini aytmoqda. Ichki ishlar vaziri Ahsan Iqbol 3-aprel kuni muammo yuzasidan surishtiruv boshlanganini e'lon qildi, ammo oradan bir necha kun o'tib ham kim aybdor ekan aytilmadi. Ko'pchilik bu ishda ichki ham tashqi ishlarda keragidan ortiq vakolatlarga ega armiya rahbarlari qo'li borligini gumon qilmoqda. Efirdan olib tashlashda harbiylarning qo'li borligi shubha yo'q, dedi pokistonlik harbiy tahlilchi va yozuvchi Oysha Sidiqa. O'tgan oyda armiya qo'mondoni general Qamar Javod Bajiva Ravalpindi shahrida bir guruh jurnalistlar uchun ovozini yozib olmaslik sharti bilan matbuot konferensiyasi o'tkazdi va tadbir keng yoritildi. O'shanda general Geo telekanali faoliyatini qo'poruvchi deb atadi hamda harbiylarga osilish borasida qizil chiziqdan o'tib ketish oqibatlari yomon bo'lishidan ogohlantirdi. Harbiy amaldorlar telekanalning efirdan olib tashlanishiga aloqasi borligini rad etmoqda. Geo telekanali armiya qo'mondonlari bilan 2014-yildan beri chiqishmay keladi. O'shanda kanal boshlovchisi va jurnalist Hamid Mir Karachi shahrida otib o'ldirilgan edi. U oldinroq armiyaning xizmatlarora razvedka jasuslik agentligini o'ziga suiqasd qilishga buyruq berganlikda ayblagan edi. Telekanal Mirning iddolarini omma ko'z o'ngida qo'llab chiqdi. Harbiylar esa uni Jiyotagiday bu ishda qo'li borligini rad etdi. Jiyo telekanali yaqinda iste'foga chiqqan va harbiylar bilan bir-birini ayblayotgan bosh vazir Navoz Sharif korrupsiyada ayblanayotgan jinoyat ishini yoritishda harbiy qo'mondonlarga bo'ysunishdan bosh tortdi. Oliy sud 2017 yili Sharifni korrupsiyada ayblab lavozimdan chetlatgan edi. Sobiq bosh vazir lavozimidan chetlatilishiga harbiylarni nazarda tutib yashirin qo'llar sababchi bo'lganini aytib keladi. Pokistonlik jurnalistlar 3 marta bosh vazir bo'lgan Sharifning yonini olgani uchun Jiyo telekanalidan o'ch olayotganini aytmoqda. Pokistonlik jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari faollari Jiyo telekanalining efirdan olib tashlanishini matbuot erkinligi bo'g'ilishi deb atadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh viloyatining Qorasuv shahrida 5-aprel kuni maktab o'quvchilari biz terrorchilikka qarshimiz shiori ostida yurishga chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Tadbir shahar hokimligi, tuman ichki ishlar bo'limi va milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda uyushtirilgan. Yurishda Qorasuvdagi 6 maktabdan bir necha yuz nafar o'quvchi ishtirok etdi. Rasmiylarga ko'ra, tadbirdan maqsad yoshlarning turli radikal diniy oqimlarga qo'shilishining oldini olishdir.
Jastardin Demilgasmidan biz terrorizmga qarshimiz degan aksiya o'tkazilib jatadi.
Yoshlar tashabbusi bilan biz terrorchilikka qarshimiz degan shior ostida aksiya o'tkazyapmiz. Undan maqsad yoshlarning turmushda, uyda bo'layotgan zo'ravonlik, o'z joniga qasd qilish kabi ko'rinishlarga qarshi ekanini ko'rsatishdir.
Dedi Qorasuv shahar meri Qutug'ali Qo'zibayev. Aksiya ishtirokchilari qo'llarida qirg'iz hamda rus tillarida kelajak iymonli yoshlar qo'lida bizga tinchlik kerak, biz terrorchilikka qarshimiz deb yozilgan plakatlarni ko'tarib olgandi. O'quvchilar vaqti-vaqti bilan ayni shiorlarni qirg'iz va o'zbek tillarida hayqirib o'tdilar. Qorasuv tumani ichki ishlar bo'limi rasmiysi Ruslan Omoshov so'nggi yillarda o'z idorasi yoshlar orasida terrorchilikka qarshi tashviqotni kuchaytirganini aytdi.
Biz o'sha yergilikda o'zini-o'zi boshqaruv organlari bilan
biz mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlari, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi, ichki ishlar va qoziyat vakillari bilan birgalikda tushuntirish ishlarini olib borib, 2016 yil sentyabridan Suriyaga ketganlar sonini keskin qisqartirishga erishdik. Biz ishontirib ayta olamizki, 2016 yildan beri tumanimizdan Suriyaga ketgan odamlar ro'yxatga olinmadi.
Dedi Ruslan Umoshov. Ma'lumotlarga ko'ra, Qorasuvda jihod maqsadida Suriyaga ketganlar soni 242 kishini tashkil qiladi. Ularning 48 nafari o'smir, 42 nafari ayollardir. Ketganlarning 90%ini 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Samara shahrida, Moskva, Sankt-Peterburg va Yekaterinburgda terrorchilik xurujlarini rejalashtirganlikda va IShIDga aloqadorlikda ayblangan bir guruh o'zbek muhojir ustidan sud jarayoni yakunlandi. Sudlanganlarning yaqinlari va himoyachilar FSB qo'ygan biror ayblov sudda asoslab berilmaganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Sudlanayotganlar ustidan hukm chiqqani haqida ozodlikka sudlanganlardan biri Qozim Abdullajonovning advokati Denis Gudkov xabar berdi.
Обвинялся в том, что он и шесть остальных подсудимых были членами ячейки ИГИЛ, в которой
Qozimjon va yana 6 sudlanuvchi IShIDning Yekaterinburgdagi bo'linmasi a'zosi ekani va shaharning Karnaval savdo markazini portlatishga tayyorgarlik ko'rganlikda ayblandi. Xurujning maqsadi etib go'yo bu aksiya bilan ular Rossiya hukumatini Suriyadagi harbiy amaliyotlarni to'xtatishga undamoqchi bo'lgan. Kulgilisi Qozim kvartirasida tong saharda ushlangandi. U qishki kurtkada cho'ntagiga granata solib o'tirgan ekan. Yana 2 sudlanuvchi ham xuddi shu tarzda ushlanibdi. Ushlanganlarning uyiga avval maskanlilar kirgani, yarim soatlardan keyin guvohlar taklif qilingani ham e'tiborga molik. Mening shaxsiy fikrimcha, buning barchasi xo'ja ko'rsinga qilinayotgan ishlar, dedi Denis Gudkov. U sudni FSBchilar keltirayotgan qurol-aslaha va portlovchi moddalar ayblanuvchilar bola-chaqalari va ota-onalar bilan yashab kelayotgan kvartiralardan musodara qilingani ham ta'jubga solmadi, deydi. Denis Gudkov o'zbek muhojirlar ustidan mahkama yopiq tarzda o'tgani va sud advokatlarining tergov qonunga xilof ravishda olib borilgani va qiynoqlar qo'llanilgani borasida shikoyatlarini mutlaqo inobatga olmaganini bildirdi. Privolski harbiy okrug sudida ozodlik so'roviga sud bo'lib o'tgani, biroq mahkama qarori borasida ommaviy axborot vositalariga biror ma'lumot berilmasligini ma'lum qilishdi.
Но я не могу вам сказать. Это вам нужно будет написать запрос на адрес суда. Участники процесса сегодня.
Men sizga javob bera olmayman. Rasman murojaat qilib ko'ring. Mahkama ishtirokchilari sud qarorini tingladi. Bu turdagi ishlar yuzasidan hukmlar odatda e'lon qilinmaydi, deya bildirdi harbiy sud kotibi Vladimir Borisov. Tergov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar IShIDning Jabhatan Nusra jangarilar guruhiga a'zo bo'lgan o'zbekistonlik Ziyodulla Ibodov ismli 34 yashar shaxs yordamida portlovchi moslama yasamoqchi bo'lgan. Ular Suriyaga hatto 100 dollar miqdorida pul ham o'tkazgan. Ozodlik hibsga olinganlar yaqinlari bilan uchrashib, maxsus videolavha ham tayyorlagan edi.
Это просто смешно, там не хватало ещё компаса.
Bu hammasi kulgiliku. Ishonchim komilki, agarda bu ishlarni harbiy sud emas, maslahatchilar ishtirokida mahkama ko'rib chiqqanda, ayblanuvchilarning hammasi oqlanib chiqardi, dedi advokat Denis Gudkov. Denis Gudkov 12 yildan 17 yilgacha qamoq jazosiga va jarimaga tortilgan yigitlar ishi masalasida yuqori instansiyalarga, jumladan inson haqlari bo'yicha Strasburg sudiga adolat so'rab murojaat qilishini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Poytaxt Kobulda yerlashgan Bobur bog'ida Bobur maqbarasidan bo'lak 4 kishi Boburizodalarining mozori joylashgan. Mazkur bog'ni ziyorat qiladigan sayyohlarga bu haqda ma'lumot berilmaydi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bobur bog'ida shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur maqbarasidan bo'lak Boburizodalardan 4 kishining qabrlari joylashgan. Boburning kenja o'g'li Hindal Mirzoning jasadi otasi maqbarasining sharqi tomonida dafn etilgan. Shuningdek, Hindal Mirzo qabri yonida Humoyunning o'g'li Mirzo Muhammad Hakim mozori ko'zga tashlanadi. Bobur qabrining shimol-g'arbiy qismida Shohjahonning qizi Gavhar Niso begim mozori ko'zga tashlanadi. Boburning boshqa bir nabirasi Hindal Mirzoning qizi Ruqiya Sulton begimning qabri esa bog'ning oxirgi pallasida joylashgan. Bobur bog'ini ziyorat etadiganlar, jumladan mazkur boqqa borgan mamlakat o'zbeklari, bog'da Boburdan bo'lak boshqa kimlarning qabrlari borligini yaxshi bilishmaydilar. Kobulda hayot kechiradigan Nasima xonim mazkur bog'da faqat Bobur maqbarasi borligini biladi, xolos.
Boburda bog'iga borganman, bir Boburda o'zini qabrini ko'rganman, boshqa qabrlar bir ikkita qabr bor, tanimayman.
Suhbatdosh Bobur bog'i mulozimlari tomonidan ziyoratchilarga bog'da joylashgan boburiylar qabrlari to'g'risida yetarli ma'lumot berilmagani borasida shikoyat qildi. Bobur bog'i mulozimlarini topib, bu haqda ularning fikrini o'rganish uchun qilgan sayyo harakatimiz natija olib kelmadi. Ayrim afg'on tarixchilar bir qator boburizodalar Kobulda dafn etilgan bo'lishlarini taxmin qiladilar, ammo noma'lum sabablarga ko'ra ularning qabrlari nobud bo'lgan. Chunonchi Kobulda to'proqqa topshirilgan Boburning onasi Qutlug' Nigor xonimning mozori qayerdaligi ma'lum emas. O'zbek yozuvchisi Toshqin Bahoyi Afg'oniston qadim-qadimdan turkiy xalqlar vatani bo'lgani uchun ham bu to'proqda turkiy elatlarga tegishli o'nlab taniqli siyosiy va ilmiy shaxslar qabrlari joylashganini aytadi.
Ma'lumki, Afg'oniston qadim zamonlardan beri qadimiy turklar va o'zbeklarni yashash makoni va hukumat qilgan joyi bo'lib kelmoqda. Masalan, Hirotda, G'aznida yoki Kobulda mana shu podshohliklarni asosiy shaharlari va bosh kentlari bo'lgani bois bu yerlarda o'zbek podsholarini yodgorliklari, hattoki ular vafot etgandan keyin ularni mazorlari joylashgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum.
Yandex Taxi O'zbekiston bozorida o'z faoliyatini boshlagani ortidan toshkentlik mushtari nega Yandex Taxi shunchalik arzon, monopoliya o'rnatiladimi deb so'rab, Ozodlikka maktub yo'llagan. Mushtari o'z maktubiga Yandex Taxi mashinalarini aks etgan bir necha surat ham ilova qilgan. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Bugundan boshlab Yandex Taxi Toshkentda o'z ish faoliyatini boshlamoqda. Toshkent yo'llarida bugun bu kompaniyaning bir necha mashinalarini ko'rdim. Bilishimcha, birinchi 3 kilometrga 2000 so'm olishadi. So'ngra har bir kilometrga yana 1000 so'mdan sarflanadi. Boshqa taksi kompaniyalarining narxlariga qaraganda bu juda arzon. Shuningdek, agar sizni olib ketishga yangi Mercedes avtomashinasi kelsa, unda umuman pul olmas ekan. Yandex Taxi yaqin kunlarda My Taxi'ni o'ziga qo'shib olar ekan. Nega bu taksi shunchalik arzon? Deb yozadi tinglovchi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan Ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi Amir Timur tavalludi munosabati bilan Yoshlar ittifoqi tomonidan uyushtirilgan musobaqaga qamashilik ishtirokchi qo'yilmaganidan arz qildi. Maktubni hozir tinglang. 4 aprel kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi Oqsaroyda Amir Temur tavalludi munosabati bilan Yoshlar ittifoqining tumanlararo festivali bo'lib o'tmoqda. Kurash va yugurish kabi musobaqalar bo'lyapti. Sohibqiron Amir Temur tavalludining 682 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan festivalda har bir tumandan qatnashchilar bor. Temur tuzuklari bilimdoni tanloviga bizning Qamashi tumanidan borgan Yoshlar ittifoqi a'zosi tanloviga kiritilmadi. Bu adolatsizlik emasmi? Tanlov Oqsaroydagi muzeyda bo'lib o'tdi, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prezident Mirziyoyevning Sergeliga tashrifi payti ko'zbo'yamachiliklar qilingani aniqlandi. Stalbani qamashga asos topgan idora tomonidan 12 yilga kesilgan Qashqadaryolik sobiq hokimi oqlandi. Andijonda tarbiyasidagi qizaloqni igna sanchib azoblagan enaga mahkamaga tortildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zi shaxsan borib ko'rgan Sergeli tumanidagi yangi uylarda yashovchi vatandoshlar bir qator muammolardan norozi bo'lmoqda. Oila davrasida nashriga ko'ra, avvalo yangi arzon uy-joylarda yashovchi aholining birortasi ham propiskaga qo'yilmagan. Buni mutasaddilar turli sabablar bilan paysalga solib kelmoqda. Bundan tashqari, kvartiraga egalik qilish haqida biror kishiga hujjat berilmagan. Aholi esa kvartiralar narxi boshlang'ich badal to'langan vaqtda ko'rsatilgan narxdan oshib ketishidan xavotirda. Qurib bitkazilganiga 6 oy bo'lmasdan ayrim uylarning devor bo'yoqlari ko'chib tushgan. Ishlar sifatsiz bajarilgandan aholi cho'ntagidan ortiqcha pul sarflab kamchiliklarni to'g'rilamoqda. Prezident kelgan paytda ishlab turgan va ommaviy axborot vositalarida keng yoritilgan 55-chi maktab ham ko'zbo'yamachilik va soxtalik namunasi ekan. Maktab 2 oyga bormay yopilgan. O'quvchilar esa avval tahsil olayotgan maktablariga qaytarilgan. Qayd etilishicha, bu yerga ko'chib kelganlarning aksari uy-joy muammosidan toqati toq bo'lgan va uzoq kelajakda emas, bugun yaxshi yashashni istaydi. 2004-2007 yillarda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlagan va keyinroq tuhmat bilan qamalgan Nurulla Qayumov 10 yildan keyin oqlandi. 21-chi asr nashriga ko'ra, hokim o'z vaqtida tegishli tashkilotlar bilan kelishib ishlamagani bois unga qarshi stalbani qamashga asos topgan idora tomonidan tuhmat uyushtirilgan. Tergovda hokimni ko'chatlarni o'z vaqtida sug'ormagan qabilidagi to'qima ayblar qo'yilgan. 2007 yil 5 sentyabrda Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi tomonidan qamoqqa olinib, tergovga tortilgan Qayumov 2008 yil 29 fevralda sud hukmi bilan 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Aytilishicha, hokim nohaq qamalgandan keyin bir akasi yurak xurujidan vafot etgan, ayoli va farzandi avtohalokatga uchragan. Oradan 10 yil o'tib, sudlov hay'ati tomonidan oqlangan Nurulla Qayumovga tuhmat qilib qamashda ishtirok etganlar javobgarlik tortilishi aytilgan. Andijon viloyati Marhamat tumanida yashovchi 54 yoshli ayol unga omonat topshirilgan 5 yoshli qizaloqni qiynoqqa solishda aybdor deb topildi. Darakchi nashriga ko'ra, shu tumanda yashovchi ayol Qozog'istonga ishlagani ketarkan qizini enagiga topshirgan. Ismi oshkor etilmagan enaga esa qaramog'idagi ojiz qizchani muttasil ravishda qiynab kelgan. Jumladan peshonasiga igna sanchgan, beliga tayoq bilan urgan, onang o'lgan deb tomog'idan bo'g'igan, qaynoq suv quygan. 54 yoshli enagiga ish haqining 20% davlat hisobiga ushlab qolgan holda 2 yil muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Marhamat tumani sudi sudyasi Jahongir Yoqubxo'jayevga ko'ra, sudlanuvchiga jazo tayinlashda ayolning 2 farzandi borligi, oilada yagona boquvchi ekani va boshqa omillar hisobga olingan. Enaga qanday sababga ko'ra jinoyatni sodir etgani, uning ruhiy holati qanday ekaniga oydinlik kiritilmagan. O'zbekkino milliy agentligi homiyligida Jahongir Qosimov rejissyorligida 15-chi asrda yashagan atoqli ulamo Xo'ja Ahror Vali haqida hujjatli film suratga olindi. Agentlik bosh direktori o'rinbosari Shuhrat Rizayevning Darakchi nashriga ma'lum qilishicha, mazkur film Xo'ja Ahror Vali haqida sovet zamonida shakllangan salbiy qarashlarga barham berish maqsadida ishlangan. Atoqli adib Maqsud Shayxzodaning Mirzo Ulug'bek tragediyasida Xo'ja Ahror Vali ilm-fanga qarshi johil ulamo va Ulug'bekning g'animi sifatida tasvirlangan. Shuhrat Rizayevga ko'ra, aslida Xo'ja Ahror Vali mamlakat va millat rivoji uchun ko'p xayrli ishlar qilgan zot bo'lgan. Bu borada Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va Boburning asarlarini dalil qilib keltirish mumkin. Qolaversa, Xo'ja Ahror Vali va Ulug'bek munosabati Shayxzoda talqin etganidan farq qilgan. Xo'ja Ahror Vali haqida xalqqa to'g'ri ma'lumot berish uchun hujjatli film suratga olish kerak edi va bu amalga oshdi, deydi O'zbekkino rahbari o'rinbosari Shuhrat Rizayev.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bu ohangni tinglab qalbingizga bir quvnoq kayfiyat indimi, aziz tinglovchi? Xayolingizda tarixning qaysi bir sahifalari gavdalandi? Ayniqsa, o'tgan asrning 80-chi yillardagi odamlar bu ohangni yaxshi eslashadi. Ha, bu o'sha yillari yoshlarning sevimli qo'shiqlaridan biriga aylangan "Bu turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi?" qo'shig'i. Uning ijrochisi tojikistonlik xonanda Abdurauf Olimov so'nggi 10 yilda san'at olamida ko'rinmay qoldi. Biz Abdurauf akani istab, uning qo'l telefoni raqamlarini topdik va qo'ng'iroq qildik.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdurauf aka, yaxshimisiz?
Rahmat, yaxshimisiz?
Abdurauf aka, mana shu qo'shiqning yaratilishi, turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi? Nechinchi yillarda yaratilgan bu?
Bu qo'shiqning yaratilishi tarixi bor-da. 1986 yil. Manda shunday imkoniyat bo'ldi-da, Yamaha R70 degan eng o'sha davrda eng zamonaviy sintezator sotib olishga manda imkoniyat bo'ldi. Sintezatorni oldim, shu muhabbat bog'idan degan qo'shiqni yaratdim. Keyin estradni variantda tayyorladim.
Qo'shiqni so'zi kimniki edi?
Qo'shiqni so'zi Vosil Sadullaning so'zi. Tiga O'zbekiston teleradiosi radio kompaniyasi menga yangi qo'shiqlarimni yozish uchun vaqt berishdilar radio kompaniyada. Tiga Gulburyon Chamanburyon qo'shig'ini yozdik. Ishqingda o'ldim degan qo'shig'ini yozdik.
Turfa gullar ayting, muhabbat bog'dan uncha chiroyli bo'ylik olmasin tog'dan. Turfa gullar ayting, muhabbat bog'dan uncha chiroyli bo'ylik olmasin tog'dan.
Abdurauf aka, o'sha yillar, o'sha yillari shu qo'shig'ingiz qo'shiqchilar tiriblar aytganda shlyager bo'lib ketgandi-da. Hamma shu qo'shiqni kuylardi. Sizning o'sha paytdagi shohratingiz, o'sha paytdagi qo'shiqchilikdagi obro'ingiz juda ham baland edi, lekin siz birdaniga sahnada ko'rinmay qoldingiz. Buning sababi nima edi?
1993 yil Sanat saroyida konsert berganman, oxirgi konsert berganim. Xalqlar do'stligi hozirgi istiqlolyapti. Men 97 yil noyabr oyida avtoavariyaga uchradim-da. Kutilmagan narsa bo'ldi. Mashina Mercedes rusumli mashinam bor edi. Nosoz holda bilmagan holda haydab chiqib ketib qolganman-da. Boshimdan qattiq jarohat olib, juda uzoq vaqt davolanishga to'g'ri keldi. Biroz cherpni mazkur travma bo'lgan.
Amrov aka, o'sha yosh nimada yoshligingizda sizda juda ham ko'p muxlislaringiz bor edi, juda ko'p ishnavandalaringiz bor edi, do'stlaringiz bor edi. Mana sizni boshingizga shunday bir og'ir kulfatlar tushganda o'shalar sizni yoningizda turishdimi yoki yo'q? Odatda bunday holatlar juda kamdan-kam bo'ladi-da.
Yo'q. Men yonimdagilardan xursandman. Juda ham menga yaxshi e'tibor qilishdi, e'tiborda bo'lishdi. Yaxshi yordam berishdi, vrachlar. Yo'q do'stlarim, 10 yillikka tiklanish uchun 10 yil vaqtim ketdi-da endi.
Hozir yaxshimisiz Abdurauf aka? Hozir qo'shiq aytyapsizmi?
Hozir yaxshi. Hozir yaxshi, men yana endi shu konsertlarga tayyorgarlik qilyapman. Endi hozir bilmadim, shu iplab olamanmi yo'qmi, lekin yangi qo'shiqlar ijod qilyapman.
Bag'riga keldi dildan gullardagi qizillik yog'iz dog'dan gullardagi qizillik yog'iz dog'dan so'zimga bir jahondek so'ranga yor chiroyli ko'nglimdan baholat sevgimar dog'dan ko'nglimdan baholat.
Abdurauf aka, siz mana shu qo'shiqchilikda eng muhim nima deb bilasiz?
Muhim narsami? Men endi professional san'atda yurganman. Men mazmun O'zbekiston Qoraqalpog'iston filarmoniyada ishlaganman 3 yil. Keyin mana o'zimizni Qo'qon shahrida komediya teatrida ishlaganman. Ha bizda konsert qilish kerak, plan qilish kerak. Keyin ijod qilish kerak. Olmadim kelib, shunaqa ko'tarilib zo'r bo'ldim, lekin do'stligim nima bo'ldi-da.
Hozir endi masalan qaysi qo'shiqlarni ijod qilyapsiz? Hozir masalan endi
bir qator qo'shiqlarni tayyorladim-da, yangi repertuar tayyorladim. Xotira qo'shig'ini tayyorladim. Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlangan. Marhum xonandalar Muhriddin, Oxun Madaliyev, Nuriddin Haydarovlarga bag'ishlab aytganman-da xotira qo'shig'i. Yangi qo'shiq. Muhabbat haqida ham qo'shiqlar aytganman.
Demak, hozir masalan shu Toshkent bilan, Toshkent ijodiy muhiti bilan, Toshkent qo'shiqchilik san'ati maktabi bilan qanday aloqangiz bor?
Mana chegaralar yopilib, bizda Toshkentda ishlashga uncha imkoniyat bo'lmay qoldi-da. Men ko'p Toshkentda ishlardim-da. Toshkent teleradio kompaniya bilan ishlardim. Hozir bizga mana bu tamoyillarda o'tishgan problema. Hozir ke mana sog'lig'im mana hozir tiklangan, lekin mana ijod ham qilyapman. Yaxshi, faqat O'zbekistonga endi o'tib bizadagi endi Markaziy Osiyoda eski markaz endi Toshkentku san'at sohasi bo'yicha. Hozir hech qanaqa aloqam uzilgan. Men Tojikistonda yashayapman. Viza qilish edi. Hali chorli xodlar bilan o'tsangiz har xil gap so'zlar bo'ladi. Endi bu siyosatga aralashmaslik kerak-ku. Nega yo'llar ochilib ketsa ham san'atkorlarga yaxshi bo'lardi-da. Bizga ishlashimizga ham yaxshi bo'lardi. Bu xalqqa ham yaxshi bo'lardi.
Eng oxirgi savolimiz ozodlik tinglovchilariga, muxlislaringizga, dunyodagi sizni tinglab turgan muxlislaringizga qanday tilaklaringiz bor?
Nima derdim? Qayerda bo'lmoq bo'lishmasin, sog'salomat bo'lasin, omadlarni berasin, oilalari bilan baxtli saodatli bo'lasin. Agar yangi do'stlarim kerak bo'ladigan bo'lsa, yangi do'stlarimni ham mana siz orqali ularga jo'natishim mumkin.
Rahmat. Abdurauf aka, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Gullar ayting sahatda tog'dan mo kuncha chiroyli bo'ylik olmos tog'dan turta gullar ayting sahatda tog'dan mo kuncha chiroyli bo'ylik olmos tog'dan Gullardagi qizillik yog'iz tog'dan Gullardagi qizillik yog'iz tog'dan Ko'zimga bir jahondik Ko'rinmaga yor chiroyli Ko'nglim bor baholat Sevgi mar tog'dan Ko'nglim bor baholat Sevgi mar tog'dan Ko'zimga bir jahondik ko'ringa yor chiroyli ko'nglim bor baholat sevgi mar tog'dan ko'nglim bor baholat sevgi mar tog'dan Chiroyli bo'yli olmas tog'dan erkak chiroyli yetlik olmos tog'dan olmos tog'dan olmos tog'dan
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.